Alert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Earth και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ήχηρα τα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ για Τουρκία, Ισραήλ και Ουκρανία. Ο δρόμος προς τα μπρος είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων. Να αρθεί το κάσους Μπέλι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία για το Κυπριακό κάλεσε σε δίκαιη και βιώσιμη λύση εν όψη και της τριμερούς που θα γίνει στην Νέα Υόρκη σήμερα. Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ποια είναι τα βασικά του στοιχεία, οι αναφορές του Ομήρου και τη Χαμάς. Βήμα πίσω από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων. Ράπισμα της Αιγύπτου στη Λιβύη. Ρηματική διακοίνωση κατά του Τούρκο-Λιβικού Μνημονίου και της διεκδίκησης ελληνικών και αιγυπτιακών θαλάσσιων ζωνών. Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να γίνει εκταφή με σκοπό να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις ούτε έχει απορριφθεί ούτε έχει γίνει δεκτό μέχρι τώρα, επισήμανε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το αίτημα αυτό μπορεί να επαναυποβληθεί όταν ανοίξει η κυρία διαδικασία, τόνισε ο Γιάννης Μπούγας. Ταλαιπωρία συνέχεια για εκατοντάδες ταξιδιώτες του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι και μια μισή ώρα. Οι παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, 6 συλλήψεις και κατασχέσεις μεγάλης ποσότητας κάναβης. Ποια ήταν η ζημιά από τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχοπτώσεις που θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Σαφή ήταν τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τη γειτονική χώρα να εγκαταλείψει την εμπριστική ρητορική και να ανακαλέσει το κάσους Μπέλι, προκρίνοντας τη διπλωματία. Αναφερόμενος στη Γάζα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά αν ο πόλεμος συνεχιστεί, το Τελαβίβ κινδυνεύει να μείνει χωρίς συμμάχους. Πάμε όμως στον Μίλτο Σεκελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Ο βασικός τίτλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να ανακαλέσει την Τουρκία το κάσους Μπέλι. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος στάθηκε και στον πόλεμο στην Γάζα. Καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταιροί με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα απομακρύνει τους φίλους του. Μήνυμα από το βήμα του ΟΗΕ και για την Ουκρανία. Δεν δεχόμαστε την αλλαγή συνόρων με την βία. Τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόταση της χώρας για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους. Εξετάζεται από την Κομισιόν, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και αυτό εν όψη και των γεωπολιτικών εξελίξεων που παρακολουθούμε όλοι να συμβαίνουν. Μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης ζήτησε για μία ακόμα φορά ο Υπουργός Ανάπτυξης από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τις προμηθευτικές εταιρείες. Μιλώντας στο Earth News, αναφέρω ότι τις προσεχείς εβδομάδες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή που θα περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις για την συγκράτηση των τιμών. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάμε, Ευρυδίκη, να τα βάλουμε με τη σειρά. Αυτό βεβαίως που προέχει είναι να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις για την κατάρτιση του καταλόγου με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξει αυτή η λεγόμενη εθελοντική μείωση τιμών. Ο πληθωρισμός παραμένει ψηλά, ειδικά στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Και το ζητούμενο είναι να δούμε και αποκλιμακώσεις τιμών το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει ήδη υπάρξει ένας γύρος διαβουλεύσεων με τις προμηθευτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ταχθεί υπέρ του να γίνουν μειώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πρόσθεσε ότι την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη, θα υπάρξουν κατηδίαν επαφές με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κατάρτισης του σχετικού καταλόγου. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, περιμένουμε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στο ράφι μειώσεις, οι οποίες κατ' ελάχιστον θα είναι 5% σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα τιμών, ακόμα και σε 1.000 προϊόντα, 1.000 κωδικούς ευρείας κατανάλωσης. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναφέρθηκες και εσύ, υπάρχει ένα νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να δοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να νομοθετηθεί άμεσα, και το κυρίαρχο σε αυτό το νομοσχέδιο είναι η σύσταση της νέας ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Να φανταστούμε μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα λειτουργήσει στα πρόσωπα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με στόχο να γίνει σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές και να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά όσον αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων μας. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιμένουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις. Εκεί θα κριθεί και το τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για θέματα όπως έχουν να κάνουν με την παράταση της υποχρέωσης στο σούπερ μάρκετ να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις πιθανές ανατιμήσεις σε προϊόντα ή να ανακοινώνουν τις τιμές των προκεπευτικών. Είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία λειτουργήσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μένει να κριθεί αν θα υπάρξει παράτασή τους ή όχι. Από εκεί και πέρα, ο κ. Θεοδωρικάκος πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας θα συνεχιστούν. Είναι οι έλεγχοι που οδήγησαν και τις προηγούμενες ημέρες στην επιβολή των υψηλών προστήμων στις δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ που γνωρίζουμε, τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Και κλείνοντας, να σου πω ότι υπήρξε για μια ακόμη φορά ιδιαίτερη αναφορά από τον Υπουργό Ανάπτυξης στην πορεία των οικονομικών μεγεθών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Τόνισε ότι μιλάμε για έναν αθρηστικό τζίρο κυκλοεργασιών, δηλαδή της τάξης των 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος όμως καταλήγει σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό κερδοφορίας. Σχολιάζοντας λοιπόν αυτά τα νούμερα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι χρήζουν ελέγχων αυτά τα οικονομικά μεγέθη, ακόμη και από ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι δεν υπάγονται στη δική του αρμοδιότητα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι το θέμα της ακριβής είναι το πρώτο θέμα, Θάνο. Ο κόσμος, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και εμείς, δεν αντέχει πια άλλο να βλέπει τις τιμές κάθε φορά πιο ψηλά στα σούπερ μάρκετ, σε κάθε περίπτωση.
Περιμένουμε και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ήταν ένας δύσκολος μήνας ο Σεπτέμβριος. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί και στην πράξη όλο αυτό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος.
Την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, πρόκειται να συναντηθώ με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, γιατί πρέπει αυτή η πρωτοβουλία να ολοκληρωθεί. Έχω συναντηθεί με τους συνδέσμους με το Σύνδεσμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση. Άρα πιστεύω ότι και τα σούπερ μάρκετ θα κάνουν το ίδιο, προκειμένου όλοι μαζί να δώσουμε στην κοινωνία αίσθηση κοινωνικής ευθύνης με μειώσεις, σοβαρές μειώσεις τιμών, τουλάχιστον σε 1.000 κωδικούς. Και στην πορεία, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί.
Κρίσιμη αναμένεται να είναι η επόμενη εβδομάδα για το ενεργειακό κόστος, καθώς με την ανακοίνωση των τιμολογιών θα φανεί αν υπάροχοι θα μετακυλήσουν στον καταναλωτή τη διψήφια ποσοστή αύξηση στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, με την οποία κλείνει ο Σεπτέμβριος. Στο επίκεντρο και το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας ακούμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
Ένα δύσκολο γραμμάτιο για κάθε μήνα τώρα.
Δεν υπάρχει διαφάνεια στην πληροφορία που δίνουν αυτή τη στιγμή στους πολίτες.
Έχω αλλάξει αρκετούς παρόχους.
Στη μηνιαία εξίσου. Η σωσή του οικιακού προϋπολογισμού, τα τιμολόγια ρεύματος είναι ο άγνωστος χ, καθώς οι μεταβολές της λιανικής τιμής, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Ανάμεσα στα παράδοξα που εμφανίζει εγχώρια αγορά ενέργειας είναι το να ανεβαίνουν γενικές τιμές ρεύματος για τους καταναλωτές την ώρα που η χονδρική τιμή σημειώνει πτώση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί και πρέπει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αλλά και η κυβέρνηση να παρεμβαίνουν. Το έχουμε δει να το κάνει η κυβέρνηση τους 2 Αυγούστου του 2024 και του 2025 με θετικά αποτελέσματα για την τιμή η οποία διαμορφώνεται στη λιανική.
Δεν ξέρουμε και συγκεκριμένα πόσο θα μας έρθει στο τέλος του μήνα και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τα υπόλοιπα έξοδα.
Είναι, οι αυξήσεις αυτές είναι κατά της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή.
Μήπως είναι πιο καλά να είμαι στο μπλε.
Ψάχνω δηλαδή την καλύτερη προσφορά στις χαμηλότερες κιλοβατόρες στις καλύτερες τιμές.
Εν ώψη του χειμώνα και καθώς η χονδρική τιμή του ρεύματος έχει πάρει την ανιούσα από 73 ευρώ ένα μεγαβατόρα που έκλεισε τον προηγούμενο μήνα, σήμερα κινείται πέριξ των 90. Πολλά νοικοκυριά αγωνιούν για τις τελικές τιμές που θα δώσουν οι πάροχοι για τον Οκτώβριο. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος πιέζει και την ελληνική βιομηχανία, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ να κάνει λόγο για επαπειλούμενα λουκέτα σε δύο μεγάλες μονάδες. Η κυβέρνηση αναζητά λύσεις και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα ευρεία σύσκεψη για το θέμα.
Δεν πρέπει να κλείσει καμία ελληνική βιομηχανία. Στηρίζουμε και οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την βιομηχανία, γιατί έχει ισχυρό ρόλο στο οικονομικό μοντέλο της χώρας.
Η πρόταση της βιομηχανίας είναι να υιοθετηθεί το ιταλικό μοντέλο επιδότησης ενέργειας, ώστε το κόστος να μην υπερβαίνει τα 60 με 65 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με παράλληλη υποχρέωση των βιομηχανιών να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ελεγχόμενοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση με την ευλογιά των εγωπροβάτων στη Θεσσαλία, του Υπουργείου και η Περιφέρεια. Εκτινοτρόφοι όμως επιμένουν στη στάση τους, ζητούν εμβολιασμό των ζώων. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούση, που έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δύσκολες στιγμές για την ελληνική κτηνοτροφία, έτσι, εξαιτίας της ευλογιάς των προβάτων, που έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες στα κοπάδια.
Ακριβώς. Ναι. Και οι απώλειες θα είναι και μεγαλύτερες αν δεν καταφέρει η πολιτεία να σταματήσει αυτό που λέμε την διάρκεια της ζωονόσου, αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι, βλέποντας ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητούν να εξεταστεί το αίτημα το δικό τους, που είναι ο εμβολιασμός. Θεωρούν ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί, έστω και με δική τους ευθύνη, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, να αναλάβουν δηλαδή και οι ίδιοι την ευθύνη, για να μπορέσουν τουλάχιστον να σώσουν, όπως λένε, τα κοπάδια, γιατί έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, φοβούνται ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη η καταστροφή από αυτή που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Να θυμίσουμε
και,
ότι
και, και φυσικά όχι μόνο μου επιτρέπεις θα υποστεί η ζημιά του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, αλλά θα δούμε επιπτώσεις και στην φοδιαστική αλυσίδα. Σε κάθε
σωστά,
περίπτωση.
Σωστά. Ναι. Ακριβώς είναι οι επιπτώσεις, το λένε αυτή τη στιγμή και οι τυροκόμοι, οι οποίοι αυτή την περίοδο, να το πω και νωρίτερα, είχαν ξεκινήσει να κάνουν τις συναλλαγές και τις εμπορικές συμφωνίες με τους κτηνοτρόφους. Τώρα όμως δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί δεν γνωρίζουν αν θα υπάρχουν κοπάδια που ο κτηνοτρόφος θα έχει τα ζώα του για να παραδώσει το γάλα, και ο τυροκόμος δεν ξέρει αν θα μπορέσει να πάρει γάλα, οπότε δεν μπορεί να κάνει καμία συμφωνία.
Ναι.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει τώρα και με το κρέας, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρχε μια αύξηση στην πώληση του εγωπρόβειου κρέατος, όχι μόνο στην Θεσσαλία, σε ολόκληρη τη χώρα, που άγγιζε το 40%. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει εγωπρόβειο κρέας, λόγω των απογορεύσεων που υπάρχουν. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι και οι καταναλωτές έχουν επιπτώσεις, ότι αυτό που θα το αγοράζουν, γιατί είναι δυσέβρετο, θα το πληρώνουν πολύ πιο ακριβά. Για παράδειγμα, ότι το αγοράζαν 5 με 6 ευρώ το κιλό το πρόβειο, να το πω, το κρέας, σήμερα έχει 12 με 13 ευρώ, αν υπάρχει και αν το βρει κάποιος, και θα είναι σίγουρα και μεγαλύτερη τιμή όσο πάμε. Θα φανεί τον επόμενο μήνα, όπως λένε και οι τυροκόμοι, αυτή η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, που θα φανεί στη συνέχεια, όπως είπες, έτσι και, και στην διατροφή μας, δηλαδή στα τυροκομικά, γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται. Και εκεί θα το αισθανθούμε και εμείς ως καταναλωτές, γιατί θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε πιο ακριβά, δηλαδή, αυτά τα προϊόντα από ό,τι το αγοράζουμε σήμερα. Να πω βέβαια ότι τη Δευτέρα τώρα αναμένεται να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου, γιατί ολοκληρώθηκε, όπως λέμε, το δεκαήμερο της αυστηροποίησης των μέτρων. Θέλουν να δουν τα αποτελέσματα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν, όπως είπε το Υπουργείο, αλλά και η Περιφέρεια, ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Και από εκεί πέρα θα δούνε τι θα γίνει στη συνέχεια και αν θα πάμε σε lockdown, αυτό που είχε ανακοινωθεί αρχικά, εφόσον δεν αποδώσουν τα μέτρα. Και να πω ότι σε αναμονή είναι και οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι. Και εδώ υπάρχει πληροφορία, όπως λένε οι μετακινούμενοι, ότι τους έχουν ενημερώσει ότι ενδεχομένως από την Δευτέρα ή την Τρίτη να υπάρξει ανακοίνωση για τη μετακίνησή τους, η οποία θα γίνει με δική τους ευθύνη, αφού πρώτα περάσουν κτηνιατρικές υπηρεσίες, ελέγξουν δηλαδή τα κοπάδια που είναι στα όρινα. Και στη συνέχεια ο κτηνοτρόφος με δική του ευθύνη θα τα μεταφέρει, δηλαδή, στον τόπο που θέλει, στα χεμαδιά με άλλα λόγια, για να μπορέσουν. Γιατί
μάλιστα
στα ορεινά δεν μπορούν να μείνουν, γιατί δεν υπάρχουν και υποδομές.
Βαγγέλη, και από ό,τι διάβαζα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία, όπου έτσι το 50% των ζώων θανατώθηκαν από αυλογιά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Η Θεσσαλία είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της χώρας, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι όσο συνεχίζονται αυτά τα κρούσματα, αυτός είναι ο φόβος,
ναι,
ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο χειρότερα. Και αυτό φαίνεται, όπως είπα, και από τους πυροκόμους, οι οποίοι και αυτοί ανησυχούν, γιατί κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι, μην το πω, θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο, δηλαδή στα τυροκομεία τους, αυτά τα τυροκομεία που όλα αυτά τα χρόνια
έπαιρναν το γάλα.
Ακριβώς, συντηρούσαν και, συντηρούσαν λοιπόν, και αρκετές οικογένειες.
Ακριβώς. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε ανακοινώσει από το Υπουργείο για να μάθουμε όλοι πώς πήγανε τα μέτρα και τη μεριγενέστε σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη μου. Καλή συνέχεια. Την απόφαση του να συνεχίσει να απεργεί πείνασης έκανε γνωστή ο Πάνος Ρούτσι παρά την θετική απάντηση στο αίτημά του να γίνει εκταφή της ορού του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Ντεμπών. Θέλω να γίνουν και τοξικολογικές της ορού του γιου μου, λέει ο τραγικός πατέρας. Τα αιτήματα εκταφής από γονείς θεμάτων στα Τέμπη είναι συνολικά 4. Να τον ακούσουμε.
Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, πρώτη μέρα, μέχρι τέλος. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση.
Να πάμε τώρα στον καλή συνάδελφο, την Ντίνα Τσουκαλιά. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία για το αίτημα εκταφής.
Λίγες ώρες αφότου Ευρυδίκη, ο εισαγγελέας του Ορείου Πάγου είχε πει ότι μελετάται από τα αρμόδια δικαστικά όργανα το σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί. Η εισαγγελέας πρωτοδικών της Λάρισσας έκανε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιού του. Σύμφωνα με την παραγγελία που έδωσε η εισαγγελέας, η κυρία Παπαϊωάννου, στην αστυνομία, θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα η εκταφή της ορού του γιου του Πανορούτσι για, για την ταυτοποίηση.
Για την ταυτοποίηση και μόνο. Ακριβώς,
για την ταυτοποίηση και μόνο. Ναι. Θα γίνει αυτό παρουσία ιατροδικαστή με την επισήμανση να γίνει σύμφωνα με τους, με τους προβλεπόμενους κανόνες. Όπως είναι ωστόσο, στο υπόμνημά του, στο εξώδικο που είχε καταθέσει ο Πάνος Ρούτσι, ζητούσε να γίνει η εκταφή για να γίνουν οι απαραίτητες βιοχημικές ιστολογικές
εξετάσεις.
Για δύο
λόγους λοιπόν. Ναι. Πρώτα για την ταυτοποίηση και δεύτερον οι τοξικολογικές εξετάσεις.
Για την ακρίβεια μόνο για τις τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ίδιος δεν μένει ικανοποιημένος από την απόφαση για την εκταφή. Και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να γίνει και το υπόλοιπο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μπορέσει να διαταχθεί στη συνέχεια η τεχνική σύμβουλη που θα ορίσουν να μιλήσουν και για τα αίτια του θανάτου τους και αυτό να προσκομιστεί στο δικαστήριο, ενώ ο κύριος, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, τόνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΤ ότι μπορούν να υποβάλουν, το αίτημα και στο ακροατήριο σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά θα τεθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία αναμένεται να προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει εκταφή με σκοπό να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, μίλησε στο Earth News, ράδιο 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, λέγοντας το αίτημα αυτό ούτε έχει απορριφθεί, ούτε έχει γίνει δεκτό μέχρι τώρα. Να τον ακούσουμε.
Το δεύτερο αίτημα όμως, το οποίο ουσιαστικά πρέπει να επιστρέψει τη δικογραφία στον ανακριτή για να διενεργηθούν περαιτέρω πράξεις, το πρέπει να επιστρέψει, το πρέπει, εννοώ ότι πρέπει να βγάλει διάταξη, αν το κρίνει βάσιμο, η πρόεδρος εκατόν Λάρισσας. Διότι η δικογραφία, όπως ξέρετε, μετά το πέρας της ανάκρισης έχει διαβιβαστεί στην πρόεδρο εκατόν. Αυτή πλέον είναι μοναδική αρμόδια να κρίνει εάν υπάρχει λόγος να συμπληρωθεί η δικογραφία και με άλλες ανακριτικές πράξεις, και ασφαλώς, αν κρίνει ότι πρέπει να γίνει, θα την επιστρέψει στον ανακριτή. Αυτό ασφαλώς σημαίνει μια περαιτέρω καθυστέρηση, διότι θα ανοίξει ξανά η κύρια ανάκριση. Το αίτημα αυτό όμως του κ. Ρούτσι και των άλλων συγγενών των θυμάτων, να ξέρετε ότι μπορεί να επανυποβληθεί όταν ανοίξει η κύρια διαδικασία. Δηλαδή, δεν χάνουμε δυνατότητα να το προβάλλει με εκ νέου. Επομένως, ήθελα να περιγράψω τη διαδικασία για να σας πω ότι χθες απεστάλλει στον εισαγγελέα πρωτοδικών το πρώτο σκέλος του αιτήματος. Μένει να εξεταστεί το δεύτερο, ούτε έχει απορριφθεί, ούτε έχει γίνει δεκτό μέχρι τώρα.
Τώρα, πρέπει σαν πολιτεία να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα του κυρίου Ρούτσου και να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα στην εκταφή της ορού του παιδιού του, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Να τον ακούσουμε.
Γι' αυτό είναι το αίτημα του κυρίου Ρούτσου και γι' αυτό πια και το στήριξα και πιστεύω ότι πρέπει συνολικά σαν πολιτεία να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά του και να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα στην εκταφή της ορού του παιδιού του και να προχωρήσουμε τοξικολογικές εξετάσεις. Και νομίζω ότι κάθε τι άλλο δημιουργεί μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και είναι στην λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό και συνεχίζω και στηρίζω τις προσπάθειες του κ. Ρούτση και βεβαίως συνολικά των γονιών που έδωσαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των τεμπών.
Άκυρα και στερόμενα νομικής ισχύως χαρακτηρίζει τα τουρκολιβικά μνημόνια Αίγυπτος, τονίζοντας ότι δεν τα αναγνωρίζει καθώς παραβιάζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά θεμελιώνονται από το Διεθνές Δίκαιο. Μεριματική διακοίνωση στα Ηνωμένα Έθνη, το Κάιρο καταγγέλει στον ΟΗΕ το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, απορρίπτει ρητό στα όρια της Λιβυκής Υφαλοκρηπίδας, όπως αυτά αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες, και βέβαια αρνείται να αναγνωρίσει κάθε διεκδίκηση επί της ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδας της Κατερίνα Φρίσα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, η Αίγυπτος δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, τα οποία θεμελιώνονται επί του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και καταγγέλει στον ΟΗΕ το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Μάλιστα, μεριματική διακοίνωση της 8ης Σεπτεμβρίου, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας χθες, η μόνιμη αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη απορρίπτει ρητό στα όρια της Λιβυκής Υφαλοκρηπίδας, όπως δηλώθηκαν και αποτυπώθηκαν σε σχετικούς χάρτες, γιατί επικαλύπτουν τη δυτική θαλάσσια οριογραμμή της. Επιπλέον καταγγέλει τα προς ανατολή διεκδικούμενο θαλάσσιο όριο, καθώς τοποθετείται εξ ολοκλήρου εντός αιγυπτιακής θαλάσσιας ζώνης, παραβιάζεται στη κυριαρχία της επί των χωρικών υδάτων και της συνορεύουσα ζώνης της, καθώς και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην ΑΟΣΤΗ και στην Υφαλοκρηπίδα της. Μάλιστα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Λιβική διαμαρτυρία κατά του Διεθνούς Διαγωνισμού της Ελλάδας για έρευνες νοτίου της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η Αίγυπτος απορρίπτει και αρνείται να αναγνωρίσει κάθε διεκδίκηση επί της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας της, τονίζοντας ότι τέτοιες διεκδικήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τα εγενή και ανεφέρεται κυριαρχικά της δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές που επεκτείνονται από τις γραμμές βάσης στη Μεσόγειο. Το Κάιρο απορρίπτει το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει τον Ιούνιο μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου, το οποίο προβλέπει γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες σε θαλάσσιες περιοχές καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα εντός των θαλασσιών ορίων της βάσει του μνημονίου αυτού. Ενώ επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύς. Τέλος, η Αίγυπτος διατηρήσει την προθυμία και δέσμευσή της να συνεργαστεί και να διαπραγματευτεί καλόπιστα με τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη βάση του διεθνού δικαίου και δικαίων λύσεων που εξυπηρετούν τα κοινά συμφέροντα.
Και Κατερίνα, με συγχωρείς, ολοκλήρωσα, ναι.
Ναι, ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι χαρακτηριστική η θέση της Τουρκίας και μάλιστα σε μια, της Αιγύπτου και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Απλά ήθελα να προσθέσω εδώ, μην ξεχνάμε και τη μερική οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που έχει γίνει και αυτή διαπερνούσε το τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή έχει άλλο ένα λόγο να υποστηρίζει η Αίγυπτος ότι το μνημόνιο αυτό είναι παράνομο και παράλογο, θα λέγαμε κιόλας, έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι. Υπερασπίζεται τη συμφωνία ουσιαστικά που είναι με την Ελλάδα, όπως και σέβεται τις θέσεις και τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας και νότια της Κρήτης.
Ακριβώς. Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του στη Γάζα. Απελευθερώστε τους ομήρους. Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα του ΙΕ. Μαζικές αποχωρήσεις και έντονες αποδοκιμασίες είδαμε στην αίθουσα. Η ομιλία του ήταν γεμάτη ψέματα, λέει η Παλαιστινιακή Αρχή. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο για να δούμε το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καθώς ο Νετανιάχου ανέβαινε στη σκηνή, δεκάδες άνθρωποι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Νετανιάχου λοιπόν ξεκίνησε το μήνυμά του στα εβραϊκά και στη συνέχεια το επαναλάμβανε στα αγγλικά. Μάλιστα, Ευρυδίκη, στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής προσπάθειας με σκοπό να μεταδοθεί ομιλία του στον ΟΗΕ σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, ανέφερε ότι τοποθετήθηκαν μεγάφωνα σε φορτηγά στο φράχτη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας. Όπως είπε χαρακτηριστικά στους εναπομείναντες ηγέτες της Χαμάς και στους δεσμοφύλακες των ομήρων μας, λέω τώρα παραδώστε τα όπλα. Αφήστε το λαό μου να φύγει. Απελευθερώστε τους ομήρους, όλους τους 48. Αν το κάνετε θα ζήσετε, αν δεν το κάνετε το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει. Τα απομεινάρια της Χαμάς έχουν κρυφτεί στην πόλη της Γάζας, ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλαιότητες της 7ης Οκτωβρίου, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι' αυτό λοιπόν το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του και γι' αυτό θέλουμε να το κάνουμε αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Τώρα, αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής στο Γαλλικό Πρακτορείο τέκνε έντονα την ομιλία του κ. Νετανιάχου στον ΟΗΕ, λέγοντας ότι ήταν γεμάτη ψέματα και διαστρεβλώσεις.
Ναι, πολύ σωστά. Ο Άντελ Άτχεν, διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών, πρόσθεσε ότι η ομιλία Νετανιάχου δεν έδειξε ούτε όραμα ούτε και προοπτική. Απλά αποτύπωσε μόνο μια αυξανόμενη απομόνωση, μια φυγή και την αγωνία μιας δύναμης που ξέρει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας.
Να πάμε τώρα, Κατερίνα, και στο σχέδιο. Έχουμε το σχέδιο για την Γάζα, εννοώ. Έχουμε τις πρώτες πληροφορίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων, ναι, του Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, το οποίο κοινοποίησε στους Άραβες ηγέτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Βεβαίως. Και μάλιστα λέγοντας ότι διεξάγουμε πολύ παραγωγικές συζητήσεις με την κοινότητα της Μέσης Ανατολής, θα συνεχιστούν προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Mm-hmm. Αυτό δήλωσε σε ανάρτησή του. Όπως ανέφερε λοιπόν σε αυτή του την ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, τόνισε ότι διεξάγουμε πολύ εμπνευσμένες και παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με τη Γάζα. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι που αφήνουν πίσω τους αυτή την περίοδο θανάτου και σκότους, είπε πολύ χαρακτηριστικά. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους και να επιτύχουμε μια μόνιμη και μακροχρόνια ειρήνη. Στο μεταξύ, όσον αφορά τώρα το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με πηγή του Αμερικανικού δικτύου, το CNN, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, Ευρυδίκη, mm-hmm, που να σχετίζεται με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, πως το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο Κατάρ, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός από τη Γάζα. Παράλληλα, η Χαμάς καλείται να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ προβλέπονται δύο επίπεδα προσωρινής διακυβέρνησης, ένα γενικό διεθνές όργανο και μια Παλαιστινιακή Επιτροπή. Όλες οι χώρες της περιοχής συμμετέχουν. Η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις συζητήσεις και το Ισραήλ. Έχει ενημερωθεί σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Τώρα, το απόρριτο σχέδιο αυτό των 21 σημείων για τη λήξη του πολέμου το αποκαλύπτει και η Ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel. Λέει συγκεκριμένα, πιο λεπτομέρειες, δηλαδή προβλέπει άμεση απελευθέρωση των ομήρων, αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται υπέρ της ειρήνης και ενθαρρύνει τους κατοίκους της Γάζας να παραμείνουν στον τόπο τους και προβλέπει βέβαια τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη προς ένα μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος. Το σχέδιο αυτό που επεξεργάστηκε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουιτκοφ προβλέπει μάλιστα την απελευθέρωση των ομήρων εντός των πρώτων 48 ωρών, Ευρυδίκη. Χορηγεί αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που τάσσονται υπέρ της ειρήνης και ενθαρρύνει και τους κατοίκους της Γάζας να παραμείνουν στον τόπο τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν αυτό το έγγραφο σε κάποιες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή τη βδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Και περιέχει βέβαια και μία σειρά από κόκκινες γραμμές που είχαν βασικά στοιχεία σε παλαιότερες προτάσεις που είχαν συνταχθεί από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη τους τελευταίους μήνες. Από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως και την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Τώρα, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σαουδικής Αραβίας και της Ισπανίας δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ, Κατερίνα.
Πολύ σωστά. Σημειωτέων Ευρυδίκιο του Ισραήλ εισπράττει φορολογικά έσοδα για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Παρισιού του 1994. Η βελγική εφημερίδα Le Soir αναφέρει ότι αυτός ο συνασπισμός δημιουργήθηκε ουσιαστικά ως απάντηση στην κατεπίγουσα και άνευ προηγουμένη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Παλαιστινιακή Αρχή. Στόχος του συνασπισμού έκτακτης ανάγκης για τη βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής είναι να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της Παλαιστινιακής Αρχής που εδρεύει στη Ραμάλα, να διαφυλαχθεί η ικανότητά της να κυβερνά, να παρέχει βασικές υπηρεσίες και να διατηρεί την ασφάλεια, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την περιφερειακή σταθερότητα αλλά και τη διαφύλαξη της λύσης των δύο κρατών. Αυτό τονίζει και το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, στη δήλωση υπογραμμίζονται σημαντικές προηγούμενες οικονομικές συνεισφορές και δεσμεύσεις για συνεχή υποστήριξη από αυτόν τον συνασπισμό, ο οποίος περιλαμβάνει και τη Δανία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Νορβηγία, τη Σλοβενία και την Ελβετία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση, το γραφείο του Μοχάμεντ Μουσταφά, του Παλαιστίνου Πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ότι οι δωρητές έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν τουλάχιστον 170 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξουν την Παλαιστινιακή Αρχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Στη συνέχεια έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Ο κατάλογος των μαρτύρων στην εξεταστική που διενεργείται στη Βουλή για την υπόθεση στο ΠΚΠ βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αν προκύψουν στοιχεία, θα κληθούν περισσότεροι μάρτυρες, διαμένει η κυβέρνηση. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αντιτείνει ότι η κυβερνητική στρατηγική αχρηστεύει τη λειτουργία της Βουλής. Πάμε όμως στον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στο κέντρο της πολιτικής κόντρας όσον αφορά τον ΠΚΠ, με αφορμή φυσικά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, βρέθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Μιλωνάκης αυτή την εβδομάδα, με ανακοινώσεις ένθνεκα και ήθεν, με τη σύσσωμη αντιπολίτευση να ξαναζητά και να ξανακαταθέτει αιτήματα προκειμένου να έρθει ο Υφυπουργός να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά και το ΠΑΣΟΚ πλέον από χθες να ζητάει την αποπομπή του λόγω των δηλώσεων του κ. Σαλμά, ο οποίος, όπως δήλωσε, επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Μπουκόρος του είχε εκμυστηρευτεί, ως ο κύριος Μιλωνάκης φέρεται να του είχε πει ότι ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι κυβερνητικές πηγές απαντούσαν ότι ο κύριος Μιλωνάκης με ανακοινώσεις του, αλλά και απαντήσεις που έδωσε αναλυτικά σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε σε κατηγορηματικά τα μυθεύματα, όπως τα χαρακτηρίζουν, περί δίθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και η κόντρα καλά κρατεί. Mm-hmm. Βέβαια, πριν από λίγο θα σου πω μια τελευταία εξέλιξη. Mm-hmm. Ο κύριος Μιλωνάκης έχει κάνει αναλυτική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, mm-hmm. λέγοντας ότι η κατηγορία της αντιπολίτευσης, η οποία όπως λέει εξαπολύει κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο, mm-hmm. και μιλάει για συγκάλυψη, όταν το μόνο που πραγματικά διασφαλίσαμε, λέει ο κύριος Μιλωνάκης ως κυβέρνηση, ήταν η απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον ΟΠΚΕΠΕ. Και μάλιστα γι' αυτό επικαλείται αποσπάσματα της κατάθεσης του κυρίου Σαλάτα, πρώην πρόεδρου του ΟΠΚΕΠΕ, λέγοντας του ότι του ζητήθηκε να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Μακριά, λέει ο κ. Μιλωνάκης, από μητροπολιτικές σκοπιμότητες και ερμηνείες που κρύβει το μενού που προσπαθεί να σερβίρει η αντιπολίτευση. Όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Ευρυδίκη, είναι μια κόντρα η οποία δεν μπαίνει τελεία εδώ, όπως φαίνεται, mm-hmm. μιας και από την επόμενη εβδομάδα έχουμε τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ξαναμπαίνει πλέον ισχυρά το ζήτημα της κλήσης μαρτύρων.
Ουδής εξαιρείται από την Εξεταστική, ήταν κυρίως το μήνυμα της κυβέρνησης, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Ότι ήδη έχει καταθεθεί μια κατάλογος 70 μαρτύρων, είπε ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση κάνοντας δηλώσεις, και φυσικά έχει αφήσει, όπως έχει πει εξ αρχής, το ενδεχόμενο να κληθούν και άλλοι μάρτυρες, mm-hmm. εάν αυτό προκύψει. Βέβαια, αυτό είναι που εκμεταλλεύεται, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ή να κάνει χρήση αντιπολίτευσης, ζητώντας να έρθει ο κύριος Μιλωνάκης. Μάλιστα, ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι ο κύριος Μιλωνάκης θα πρέπει να έρθει κατά αντιπαράσταση και εξέταση τόσο με τον κύριο Σαλμά, όσο και με τον κύριο Μπουκόρο. Ήταν ένα αίτημα του επικεφαλής της ελληνικής λύσης.
Για να αποδεχτεί, λέει, ποιος λέει η αλήθεια, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Αυτά όλα δεν λύνονται φυσικά με δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Όλα αυτά έχουν κοινοβουλευτικό πεδίο στο οποίο πρέπει να τεθούν. Αυτό είναι της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ναι μεν έχει πάρει ένα τονικό ορίζοντα δύο μηνών, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις εργασίες και σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε νέες καταθέσεις από πρώην επικεφαλής και προέδρους του ΠΚΠ. Εκεί θα αντεθούν και πάλι τα ζητήματα και να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτή η ιστορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νίκο Τσιμπίδα. Καλή συνέχεια. Ζήμιες σε 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα προκάλεσε στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ένας μεθυσμένος οδηγός στη Σικέ στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός συνελήφθηκε σήμερα, οδηγείται στον εισαγγελέα. Πάμε όμως στον Τίμο Φακαλή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, κύριε Θεγερή, καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν τελειωμού τα τροχαία ατυχήματα εξαιτίας υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ εδώ στην πόλη. Πρώτη περίπτωση χθες το βράδυ γύρω στις 9.30 στις Σικές, όταν ένας 37χρονος μεθυσμένος κατέβηκε από το σπίτι του, δεν δίστασε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, ξεπάρκαρε, διέσχισε λίγα μέτρα και έπεσε διαδοχικά σε 8 διαφορετικά αυτοκίνητα. Οπότε και το αυτοκίνητό του σταμάτησε στο τελευταίο, στο 8ο αυτοκίνητο όπου και κινητοποιήθηκε. Ο ίδιος εγκλωβίστηκε στη θέση του οδηγού. Από τις συγκρούσεις, από τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις, οι κάτοικοι θορυβήθηκαν, κατέβηκαν κάτω, τον απεγκλώβησαν, ειδοποίησαν τις αρχές, συνελήφθη και έχει οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Περιμένουμε την δικαστική εξέλιξη. Πάντως είναι γνώριμος στην περιοχή και όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι, κάθε φορά που πίνει υπερβολικά, πολλές φορές πετάει από τον μπαλκόνι πράγματα, αναστατώνοντας ολόκληρη την περιοχή. Τώρα είχαμε άλλες δύο περιπτώσεις. Μία ακόμη μετά τα μεσάνυχτα στην δυτική πλευρά της πόλης, όταν ένας οδηγός πάλι μεθυσμένος κοιμήθηκε στο τιμόνι, μπήκε κυριολεκτικά με το αυτοκίνητό του μέσα σε μαγαζί, κρέμισε την βιτρίνα. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, έκανε όψεν, κατάφερε να, και πρόλαβε και βγήκε πριν πάρει φωτιά όλο το αυτοκίνητο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παγιοργίου για τις πρώτες βοήθειες. Και είχαμε και άλλη μια περίπτωση στην ανατολική πλευρά της πόλης, κοντά στην Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία, όπου εκεί ο οδηγός έπεσε πάνω σε ένα, 19χρονος έπεσε πάνω σε ένα όχημα, το οποίο μετακινήθηκε χτυπώντας διαδοχικά άλλα 5 σταυρωμένα οχήματα. Εκεί δύο άτομα που ήταν μέσα στα οχήματα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, μεταφέρθηκαν και αυτά στο νοσοκομείο Παγιοργίου.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλό απόγευμα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από άγρια συμπλοκή 20 ατόμων τα ξημερώματα στην Μεταμόρφωση σε κριτικό γλέντι. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την αστυνομία. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Έχει το ρεπορτάζ. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Για την ακρίβεια, Ευρυδίκη μου, δεν ήταν σε κριτική. Ήτανε,
για εξήγησέ μας, ναι.
Ήταν... Ναι, γιατί... Ήταν σε εξέλιξη ένα κριτικό γλέντι με εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι διασκέδαζαν.
Μάλιστα.
Σε ακριβώς διπλανό χώρο, ένα οικόπεδο στο οποίο είχαν και κάποιοι παρκάρει τα οχήματά τους, 20-20 άτομα άρχισαν να συμπλέκονται και να γίνεται μάχη σώμα με σώμα. Φαντάσου ότι το γλέντι... Η γιορτή δεν επηρεάστηκε, δεν κατάλαβαν τίποτα οι άνθρωποι. Ήταν και δυνατά η μουσική, η συναυλία, τραγουδούσαν, χορεύαν. Δεν κατάλαβαν τίποτα οι άνθρωποι εκεί.
Ναι.
Μόνο όταν ήρθαν τα ασθενοφόρα και τα περιπολικά. Τώρα από τη συμπλοκή αυτή όμως δεν έμειναν μόνο στα χέρια, αλλά προφανώς βγήκαν και μαχαίρια. Γιατί 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων... Οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ΚΑΤ. Οι άλλοι δύο με ιδία μέσα πήγαν στο ΚΑΤ και τους εντόπισαν εκεί οι αστυνομικοί. Και ένα άτομο πήγε και αυτός με ιδία μέσα, με δικό του μέσον, σε άλλο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει η ζωή, σύμφωνα με τις πηγές ενημέρωσης που έχουμε, δεν κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων αυτών. Ο ένας όμως φέρει πιο βαριά τραύματα. Τώρα,
άρα για να διευκρινίσουμε, συγγνώμη, το επεισόδιο δεν σχετίζει με την εκδήλωση αυτή καθ' αυτή.
Δεν σχετίζεται καθόλου. Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι από τους... εμπλεκομένους ήταν στο γλέντι, δεν το ξέρω.
Δεν το ξέρουμε. Πάντως,
δεν ήταν δύο παρέες που βγήκαν από το γλέντι,
μάλιστα,
και έγινε η συμπλοκή έξω από τον χώρο αυτό, έξω από το οικόπεδο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Αλλά δεν είναι ότι δύο παρέες μέσα από το γλέντι έφυγα. Αυτό ξέρω εγώ. Δεν γνωρίζουμε να έφυγαν μέσα από το γλέντι και να έγινε η συμπλοκή. Τώρα, όσον αφορά τις προσαγωγές και τις συλλήψεις, ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μεταβληθούν στη διάρκεια της ημέρας. Γιατί εντάκει να σου πω ότι κάποιοι από τους τραυματίες είπαν ότι εμείς δεν είχαμε εμπλακεί, αλλά πήγαμε να τους χωρίσουμε και μας τραυματίσαν. Mm-hmm. Οπότε ακόμα λαμβάνονται διάφορες καταθέσεις και εξετάζονται διάφορα στοιχεία από την αστυνομία. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι όσο αναφορά τα κίνητρα αυτής της συμπλοκής, τουλάχιστον επαναλαμβάνω 20 ατόμων, διερευνώνται. Καθώς υπάρχουν δύο αντικρουόμενες πληροφορίες, οπότε διερευνώνται.
Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες στο Ελευθέριο του Βενιζέλου, με εκατοντάδες πτήσεις να πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις, οι οποίες φτάνουν ακόμα και τις 2 ώρες. Πάμε στην Γεωργία Κρυεμπάρδη που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή να σου πω ότι βρίσκομαι στην αίθουσα αφήξεων εντός Σέγγεν και στους πίνακες που βλέπω απέναντί μου έχω μετρήσει καθυστέρηση σε 17 πτήσεις. Σύμφωνα με το Flight Radar, μέχρι αυτή την ώρα σήμερα έχουν καθυστερήσει. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, σε ακούμε βεβαίως.
Σήμερα έχουν καθυστερήσει 45 πτήσεις, ενώ χθες καθυστέρησαν 266 πτήσεις και ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός καθυστερήσεων σε αεροδρόμιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό σύμφωνα με το Flight Radar. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε και τα επίσημα στοιχεία από το αεροδρόμιο. Οι επιβάτες, χιλιάδες επιβάτες είναι αντιμέτωποι με πολύ ωραίες καθυστερήσεις, τεράστιες ουρές εδώ και 3 μέρες από το πρωί της Πέμπτης, λόγω της εφαρμογής από τους ελεγκτές εναερίας κυκλοφορίας του συγχωνημένου ελέγχου 28 πτήσεων ανά ώρα. Γιατί είχαν καταλήξει το τελευταίο διάστημα, κατά τους θερινούς μήνες δηλαδή, να εξυπηρετούν μέχρι και 34-36 πτήσεις ανά ώρα, κάτι το οποίο δεν ήταν διαχειρίσιμο. Από το ρεπορτάζ μας εδώ και χθες, αλλά και σήμερα από νωρίς το πρωί, βλέπουμε καθυστερήσεις σε πτήσεις και εντός εσωτερικού, αλλά και από το εξωτερικό. Μία κυρία, μάλιστα, μας είπε ότι η πτήση από το Ηράκλειο είχε καθυστέρηση 4 ώρες. Ήταν ενημερωμένη, βέβαια, αλλά την περίμεναν 7 το πρωί να ξεκινήσει και έφτασε μετά τις 10. Μεγάλα προβλήματα και στις πτήσεις από και προς Θεσσαλονίκη, μας λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι, με καθυστερήσεις πάνω από 1 ώρα.
Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς έχουμε δηλώσει επιβατών, να τους ακούσουμε.
Την τελευταία στιγμή είπαν ότι θα φύγουν 11 η ώρα, 11 παρά 20.
Τι ώρα ήταν να φύγουν?
7 η ώρα.
Από πού?
Από Ηράκλειο.
Θεσσαλονίκη, πώς καθυστέρηση?
Ήταν να ξεκινήσει 9, έφυγε 10, 10 και κάτι.
Είχα μια μικρή.
Πόσο μικρή?
Μια ώρα. Ναι.
Μια ώρα?
Μια ώρα, ναι. Όλα καλά, αφού φτάσαμε είμαστε εκεί.
Από Θεσσαλονίκη.
Ταλαιπωρία.
Εντάξει. Λίγη, ναι. Ήρθαμε μία ώρα αργότερα.
Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα εγκληματικής οργάνωσης που καλλιεργούσε και διεκινούσε ναρκωτικά με τζίρο 8 εκατομμύρια ευρώ στην κατάσταση ενός τόνου κάναβης και όπλων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ακούμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αρχηγός της συμμορίας είναι ένας 39χρονος επίκουρος Αλβανίας, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Νέα Ερυθρέα, αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς της άμεσης δράσης, όπου είχε τραυματιστεί τότε ένας αστυνομικός. Για την σύλληψή του το πρωί της Πέμψης στο σπίτι του στην περιοχή της Πετρούπολης επιστρατεύθηκε η ΕΚΑΜ, καθώς θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το κύκλωμα καλλιεργούσε χασισοφυτεία κοντά στον οικισμό Πελέτα της Αρκαδίας, όπου οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών εντόπισαν 1.640 δεντρίλια αλλά και έναν τόνο και 160 κιλά χασίς, ποσότητα την οποία είχαν κόψει από τα δεντρίλια και είχαν αποξηράνει με σκοπό να την διαθέσουν στο εμπόριο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αξιωματικών της δίωξης ναρκωτικών, το οικονομικό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών θα ξεπερνούσε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν 5 βασικά μέλη της αλβανικής μαφίας, 2 άντρες και 3 γυναίκες, οι οποίες είχαν διακριτούς ρόλους στην λειτουργία της οργάνωσης. Η μία γυναίκα ήταν σωματοφύλακας του αρχηγού, η δεύτερη ταμείας και η τρίτη έκρυβε στο σπίτι του τις ναρκωτικές ουσίες. Στις έρευνες στα σπίτια του στην Αττική, οι αστυνομικοί βρήκαν ποσότητες κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ταμίνης, δύο πιστόλια, ένα καλάσνικοφ, μία χειροβομβίδα φυσίγγια, γεμιστήρες χρήματα, τέσσερις γαριές ακριβίας, ενώ κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα και 17 κινητά τηλέφωνα.
Πάλι στον διεθνή χώρο, στον απόϊχο των παραβιάσεων με ντρόν του εναέριου χώρου με χωρών μελών του ΝΑΤΟ, το τελευταίο διάστημα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες αλλά και στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ εξετάζουν διάφορες επιλογές. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, οι στρατιωτικές πτήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι κοντά μου. Κατερίνα.
Όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποιούν τη Μόσχα ακόμη και για κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτή τη εβδομάδα οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με όλη τη δύναμη σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών σύμφωνα με αξιωματούχους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο φυσικά της ανωνυμίας, καθώς ευρυδίκοι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένων των θυρών σε μια πραγματικά τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα. Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εστονία την περασμένη εβδομάδα. Μετά τη συζήτηση λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές. Τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν μια σειρά παραβιάσεων αυτό το μήνα, οι οποίες αποτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της συμμαχίας, σε μια στιγμή που ο Ρώσος Πρόεδρος εντείνει τις επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας και υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο βέβαια κλονίζεται. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί στεναρά τον εναέριο χώρο του από οποιαδήποτε εισβολή. Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάλι προέτρεψε αυτή τη βδομάδα την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα όρισε το ρόλο των ΗΠΑ ως την πώληση όπλων που οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να στείλουν στο πεδίο της μάχης.
Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι αλλαγή στάσης, αλλά μένει να δούμε αν είναι πράγματι ή είναι τακτική. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ, ουκρανικά ντρόνς έπληξαν σταθμό άμβλησης πετρελαίου στη ρωσική περιοχή Τσουβασία, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, και χθες το βράδυ και επίσης παρατηρήθηκαν ντρόνς πάνω από την μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας.
Ναι, πολύ σωστά. Όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεκ Νικολαέφ σε ανάρτηση στο Telegram, η επίθεση έγινε κοντά στο χωριό Κόναρ, σε απόσταση δηλαδή περίπου 1.200 χιλιόμετρων από το ουκρανικό έδαφος. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα και έχουν προκληθεί μόνο μικρές ζημιές. Η Ουκρανία βλέπουμε ότι έχει κλιμακώσει ευρυδίκη τις επιθέσεις με ντρόν σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές τελευταίες εβδομάδες, θέτοντας ως στόχο διελιστήρια αλλά και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής, έτσι ώστε να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές, να εντείνει την εγχώρια δυσαρέσκεια και να οθεί στο Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Εκτός από τη χθεσινοβραδινή υπερπτήση ντρόν σε πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, γιατί είχαμε και αυτό το βράδυ, είχαν προηγηθεί αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή τη βδομάδα. Αυτό επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο αξιωματικός της αστυνομίας. Μάλιστα, ένα περιστατικό υπήρξε γύρω στις 8 και 15 τοπική ώρα, 9 και 15 ώρα Ελλάδος, που διήρκεσε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο ντρόνς παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση του Καρούπ. Δεν τα καταρρίψαμε, είπε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των ντρόνς. Απλά συνεργάζεται με το στρατό στο πλαίσιο της έρευνάς της. Η βάση αυτή του Καρούπ μοιράζεται τους διαδρόμους της προσγείωσης απογείωσης με το αεροδρόμιο του Μίτιουαλ, το οποίο έκλεισε για λίγο, ωστόσο καμία πτήση δεν επηρεάστηκε, καθώς δεν είχε και προγραμματιστεί κάποια εμπορική πτήση. Τώρα, η Πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων τις τελευταίες μέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου. Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα υβριδική μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από την Κοπενχάγη της απόκτησης για πρώτη φορά όπλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς, προκειμένου να μπορεί να πλήττει μακρινούς στόχους, κρίνοντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει μια απειλή εδώ και πολλά χρόνια.
Τώρα, γιατί τα κάνει όλα αυτά ο πρόεδρος Πούτιν, από ό,τι είπε και ο Επίτροπος Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Ρωσία δοκιμάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λέει ότι η απάντηση πρέπει να είναι στεναρή και ενωμένη και άμεση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Ισχυρότερα γίνονται τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού εργαζόμενων από το εξωτερικό, καθώς όσοι επιστρέψουν θα φορολογούνται για το μισό εισόδημά τους, με τους νέους χαμηλότερους συντελεστές. Η Κατερίνα Γράβου έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
Οι επαγγελματικές ευκαιρίες που ανοίγονται, τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού αλλά και οι οικογενειακοί λόγοι έφεραν ήδη πίσω στη χώρα μας 420.000 Έλληνες του εξωτερικού. 660.000 είχαν φύγει την περίοδο της κρίσης. Μετά την Ευρώπη, η γέφυρα με την Ελλάδα στείνεται στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου. Οι μέρες καριέρας ανοίγουν το δρόμο της επιστροφής σε ακόμη περισσότερους Έλληνες.
Επόμενη στάση Αμερική. Πάμε μαζί με μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό, σημαντικά κίνητρα φορολογικά και άλλα για να επιστρέψουν.
Για τους επαναπατριστέντες ισχύει απαλλαγή από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός τους που αποκτούν στην Ελλάδα από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνδυαστικά με την εξαγγελθήσα φορολογική μεταρρύθμιση, το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
Κάθε μέτρο που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα είναι ουσιαστικό κίνητρο για όσους σκέφτονται να επιστρέψουν στην πατρίδα.
Φορολογούμενος ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και είχε διαμείνει τουλάχιστον 5 χρόνια στο εξωτερικό, άρα μπορεί να μπει στην εφαρμογή του άρθρου 5Γ, αν έχει ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα ύψους 60.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το φόρος που θα πλήρωνε κανονικά θα ήταν 16.700 ευρώ. Με την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου θα πληρώσει φόρο 5.500 ευρώ.
Περισσότερες από 30 μεγάλες επιχειρήσεις με ανοιχτές θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων θα συμμετάσχουν στις ημέρες καριέρας στη Νέα Υόρκη. Στόχος και η επιστροφή γιατρών, καθώς πλέον ισχύει η αυτόματη αναγνώριση του τίτλου ειδικότητάς τους.
Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού στον Ροπό ύστερα από καταγγελία μητέρας για κακοποίηση του δείχνου γιου της. Πάμε στην Ιωάννα Πούτση να μας δώσει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν η 30χρονη μητέρα κατήγγειλε την κακοποίηση του δείχνου γιου της στο αστυνομικό τμήμα Απλώνα, καθώς όταν παρέλαβε το παιδί της από το βρεφονηπιακό σταθμό, παρατήρησε πως είχε σημάδι στο χείλος αλλά και ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης και η διευθυντής και η γυναίκα της χειρίστηκαν αρχικά ότι τα σημάδια αυτά έγιναν στην προσπάθειά τους να προστατέψουν το παιδί. Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, της Πέμπτης δηλαδή, άλλη μια δασκάλα ενημέρωσε τη μητέρα πως ο διευθυντής έφερε τον γιο στην κουζίνα, όπου παρέμειναν για αρκετή ώρα. Βγήκε από την κουζίνα, μπήκαν στο μπάνιο, που και εκεί παρέμειναν για αρκετή ώρα. Και εκεί η δασκάλα κατάλαβε ότι το παιδί είχε μια ξεριζωμένη τούφα. Ο ίδιος επεσήμανε στην αστυνομία, ο οποίος συνελήφθη μαζί με την γυναίκα, ότι προσπαθούσε να ερεμήσει το παιδί, επειδή δεν έτρεγε το φαγητό του. Και έτσι, στην προσπάθειά του να τον ηρεμήσει, το παιδί πήγε να πέσει από την καρέκλα και πήγε να πεσιάσει. Αυτό ισχυρίστηκε ο ίδιος. Το παιδί μεταφέρθηκε στο παίδον. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το αγόρι κάνει λόγο για βίαιη κρύζωση της τούφας από το κεφάλι του. Έχουν συλληφθεί, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και αναμένουμε τη συνέχεια.
Δεν ξέρουμε αν υπήρχε στο παρελθόν άλλη καταγγελία.
Δεν υπήρχε στο παρελθόν άλλη καταγγελία. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο.
Εντάξει, Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Ολυμπιακός και Προμηθέας διεκδικούν σήμερα στη Ρόδο το Super Cup στο μπάσκετ. Αυτό το τρίμηνο θα διεξαχθεί η πέμπτη αγωνιστική της Super League. Πάμε στον Τάσο Πιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, όντως, Ολυμπιακός και Προμηθέας διεκδικούν σήμερα στη Ρόδο το πρώτο τίτλο της χρονιάς στο μπάσκετ με το Super Cup, καθώς υπερίσχυσαν στους δύο χθεσινούς ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός της Καρδίτσας 89-56 και ο Προμηθέας με 84-70 της ΑΕΚ. Ο απόψινός τελικός θα αρχίσει στις 8 η ώρα και θα καλυφθεί ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Ο Ολυμπιακός κατέβαλε τελικά στην Παρτιζάν τη ρήτρα των 300.000 ευρώ και έκανε δικό του το Φρανκ Ντιλικινά, για τα ερχόμενα δύο χρόνια. Ο 27χρονος Γάλλος playmaker, ο οποίος έπαιξε στο NBA από το 2017 έως το 2024 και έχει πολλές διακρίσεις σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, αναμένεται σύντομα στην Αθήνα για να ενσωματωθεί με την ομάδα του Μπαρτζόκα. Στο ποδόσφαιρο τώρα, με δύο μάτσα ανοίγει σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, καθώς στη Σέντρα θα βρεθούν στις 6 ώρα Ολυμπιακός και Λεβαδιακός στο Γεώργιος Καρεσκάκης και Άρης Πανσεραϊκός στο Χαριλάο στις 8.30 το βράδυ. Αύριο στις 5 η ώρα ΑΕΚ Βόλος, στις 7 Όφη Κηφισιά, στις 8.30 Αστέρας ΠΑΟΚ και σε 9 η ώρα Πανετολικός Παναθηναϊκός, μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για την ομάδα του Τριφυλιού. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική. Στις 6 ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ατρόμητος Λάρισας. Και να κλείσουμε με την Κοπηλασία. Να θυμίσουμε ότι έχει βάλει πλώρη για μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας της Σαγκάης ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο προκρίθηκε στο τελικό του σκιφ, καθώς πήρε την τρίτη θέση με 6-53-62 στην πρώτη ημιτελική σειρά. Και ο τελικός του ΣΚΙΦ ανδρών είναι προγραμματισμένος για την τελευταία ημέρα των αγώνων, αύριο Κυριακή στις 9.30 το πρωί, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Στην έκτη θέση του τελικού στο διπλό ΣΚΙΦ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας τερμάτισαν η Ζωή Φίτσιου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με χρόνο 7.04.10. Ευρυδική.
Να σε ρωτήσω κάτι εκτός από τα θέματα που έχουμε συνονοηθεί. Τι έχουμε τώρα, θαυμασμό του Αταμάν για τον Αντετοκούνμπο? Το είδες αυτό?
Ναι, κοίταξε, αυτά τώρα δεν είναι ακριβώς θαυμασμός, δεν χρειαζόταν τώρα να το κάνει. Έχουν μια πολύ καλή σχέση.
Μάλιστα. Αυτό πάνε και από κάτι είπε για τον Παναθηναϊκό, δεν κάνω λάθος.
Ναι, είπε ότι μακάρι κάποια στιγμή,
ίσως δεν το αποκλείω,
δεν το αποκλείω να αγωνιστεί. Έχουν πολύ καλή σχέση και από το Final Four του Βερολίνου, mm-hmm. όταν είχε παραστεί ο Αντετοκούμπο και παρακολούθησε από κοντά την κατάκτηση του τροπέου από τον Παναθηναϊκό, και ταυτόχρονα στη χθεσινή Media Day του Παναθηναϊκού ο Κώστας Λούκας αποκάλυψε ότι μπορεί να είναι και η τελευταία του σεζόν mm-hmm. Στην ενεργό δράση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Αλλάζει ραγδαία από σήμερα το σκηνικό του χερού, με την έμεινα προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, να μας δώσει τώρα λεπτομέρειες που περιμένουμε αυτές τις νεροποντές, να το πω, βροχές και καταιγίδες. Και καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι.
Μας ακούτε, ωραία.
Βεβαίως. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όντως θα περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά σε πολύ συγκεκριμένο τμήμα της χώρας.
Δηλαδή.
Αυτό το τμήμα είναι τα νοτιοδυτικά, δηλαδή το Ιόνιο από τη Λευκάδα και νοτιότερα τα νησιά, δηλαδή η Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ισάκη, Ζάκυνθος, η Δυτική Στερεά, η Αιτωλοκανανία πρακτικά, πιθανότατα και το νότιο τμήμα της Ηπείρου, δηλαδή η Νομή, η Άρτας και Πρέβεζας, όπως επίσης και η Δυτική Πελοπόννησος, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ηλία. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά η Δυτική,
όπως είπατε, το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Ναι.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτή η περιοχή είναι η περιοχή που περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο τις βραδινές ώρες. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που ουσιαστικά θα παρουσιάσει μια αιμονή πάνω από την περιοχή αυτή. Γι' αυτό φοβόμαστε και για πλημμυρικά φαινόμενα.
Έχει γραφτεί, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε μεγάλη ποσότητα νερού. Ισχύει.
Βεβαίως.
Ναι.
Ναι, ναι, έτσι δείχνουν τα προγνωστικά μας στοιχεία, ότι σε αυτές τις περιοχές είναι η ποσότητα νερού που θα πέσει μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Είναι πιθανό να έχουμε πάνω από 100 χιλιοστά βροχή σε ένα 24ωρο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ.
Ναι.
Είναι πραγματικά πολύ.
Ξεκινά, είπατε, από το απόγευμα βράδυ.
Από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ.
Μέχρι και αύριο το βράδυ. Και μετά ομαλοποιούνται τα πράγματα.
Μετά ομαλοποιούνται τα πράγματα, γιατί αυτό το βαρομετρικό θα κινηθεί ανατολικότερα, θα εξασθενήσει παράλληλα, οπότε θα φαίνει μόνο κάποιες σποραδικές βροχές ή και καταιγίδες, οι οποίες όμως δεν θα είναι πλέον ακραίες ή επικίνδυνες.
Το καλοκαιράκι το ξεχνάμε?
Για το επόμενο δεκαήμερο μπορούμε να πούμε ότι το ξεχνάμε, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά και δεν φαίνεται να ανεβαίνει άμεσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεσης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βιδίκη Χάντζιου. Μείνετε στο Earth News, ακολουθούν Ανάση Μέλη και Μαρία Λάγιου. Καλό σας απόγευμα.